Staltais tornis ar gaili galā pieder Siguldas evaņģēliski luteriskajai baznīcai. Siguldas draudze dibināta jau 1225. Gadā. Ir saglabājušās ziņas, ka gadu vēlāk pie Siguldas pils uzcelta arī pirmā baznīca. Nav gan ziņu par tās izskatu, taču minējumi ļauj domāt, ka tā varētu būt celta no koka. Mūra dievnams šai pašā vietā uzcelts vēlāk un rakstos pirmoreiz pieminēts 1483. Gadā, kā svētā Bērtuļa baznīca. Siguldas muižas īpašnieki, gan grāfa von der Borhu, gan kņazu Kropotkinu ģimenes, bijuši Siguldas evaņģēliski luteriskās baznīcas aizbildņi. Sekojot tēva paraugam, kurš 1854. Gadā sedzis baznīcas grīdas un ērģeļu remonta izdevumus, arī Olga Kropotkina savas dzīves laikā atbalstījusi baznīcu un tās draudzi. Kaut arī pēc laulībām Olga Kropotkina pāriet pareizticībā, viņa turpina palīdzēt baznīcai, dāvinot vietējā meistara cīruļa veidotu altārgleznu, kas līdz mūsdienām nav saglabājusies. Kopš 19. Gadsimta otrās puses baznīcā atrodas grēzni no misiņa izgatavoti griestu lukturi. Iespējams, arī tos baznīcai dāvinājusi Olga Kropotkina. Pēc patroneses nāves draudze baznīcas altārtelpā uzstāda cilni, kuru no marmora darinājis tolaik slavens vācbaltu tēlnieks Augusts Folts. Baznīcā atradies arī tās aizbildnes grāfienes Eleonoras von der Borhas Olgas Kropotkinas vecmāmiņas cilnis. Abas piemiņas plāksnes glabājas Turaidas muzeja rezervāta krājumā. 1930. Gadā pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna projekta pabeidza jauna dzelzbetona torņa būvi un 1936. Gadā iesvētīja jauno altāri ar Jāņa Roberta Tilberga gleznu Kristus Ģetzemenes dārzā. Padomju varas gados, laikā no 1965. Līdz 1990. Gadam, Siguldas baznīca plašā apkaimē bija vienīgais darbojošais dievnams, ko izmantoja dažādu konfesiju ticīgie. Katru dienu, no pulksten 10. Rītā līdz 5. Pēcpusdienā baznīca ir atvērta apmeklējumam. Šeit apskatāma ekspozīcija par baznīcas vēsturi un mākslinieka Valda Atāla no pogām veidotās gleznas pogu mozaīkas. Esiet laipni aicināti uzkāpt arī baznīcas tornī un paraudzīties uz apkārtni no augšas. Dievkalpojumi ar svēto vakarēdienu Siguldas baznīcā notiek katru svētdienu pulksten 11. un katru otro ceturtdienu pulksten 19.30. Siguldas baznīca atrodas vietā, no kurienes ērti sasniedzams un apmeklējams Siguldas muižas centrs ar jauno pili, kā arī Siguldas viduslaiku pils. Dodoties pa baznīcas vai Cēsu ielu un šķērsojot Raiņa ielu, nonāksiet Siguldas suvenīram veltītajās Pieķu parkā. No tā varēsiet ceļu turpināt uz svētku laukumu vai gaisa vagoniņa pieturas vietu. Tepat Pils un Līvkalna ielas krustojumā apskatāms piemineklis izcilajam latviešu folkloristam Krišjānim Baronam. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.